nene ye nu gboyongo mahu yele pepa wuliji pepa miati yesu gapa ni pepa wulinama ko imuamu kavabla imu gboamu jumbwisi ahu yesu ta ikava hinda biwe ni wo ke ilwelona iya ha amujongo munjumbu inasi ava timulu ahu kole ni mage wo Pepa uliji ikenlo amwe ke yesu mia kalema bae angie. Mula angie, gewo amujumbu isi akafailo. Yesu mia peni muwote ni a gewo lenga.